Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
How are you, gentlemen? All your base are belong to us.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a už jsem vám tu doporučoval teleport do všech lesů světa nebo třeba web, na kterém můžete lidem koukat z oken. Tentokrát vám chci říct o webu imissmybar.com, kde si můžete namíchat atmosféru vlastního baru. Autor vám nabízí několik variant muziky, tlumený hluk dalších návštěvníků nebo small talk s vaším virtuálním barmanem. Různými kombinacemi si můžete vygenerovat prostředí klubu Cross v pražských Holešovicích, pseudointelektuálního baru na Vinohradech nebo třeba poklidného drinku někde v řeckých horách. A přesně tam chci já. Ale kromě toho jsem se bavil s reportérem Seznam zpráv Josefem Mačím o tom, jak to vypadá s návratem žáků do škol, jak se budou děti na základkách samotestovat, nebo jestli se i s přístupem k vyhledávači pořád zkouší z data bitvy na Bílé hoře. Ale ještě předtím jsem pro vás jako obvykle vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Začnu tradičně v České republice. A těžko říct, co na to vlastně říct. Havlíček chce rozvolňovat, Plaga vrátit děti do škol, Hamáček doporučuje vydržet a Blatný prohlásil, že už na to kašle a ať se každý pohlídá sám. Andrej Babiš mezitím přiznává, že nemá názor a zároveň prosí Izrael, aby nám dal zbytky svých vakcín. Ale to je asi úplně jedno, protože jich ještě včera ráno leželo 170 tisíc ve skladu někde v Říčanech. Volné kapacity intenzivní péče v českých nemocnicích se rychle krátí. Alena Schillerová navrhla zvýšit deficit letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun, aby v zápětí zveřejnila svých 20 nejoblíbenějších písniček. To agentura Kantar zveřejnila v neděli průzkum, ve kterém poprvé po 7 letech není na prvním místě hnutí ANO. A Tomáš Petříček oznámil, že letos bude kandidovat na předsedu ČSSD. Do voleb zbývá ještě 232 dní. Facebook zakázal sdílení odkazů australských zpravodajských serverů. Platforma, která se ještě před měsícem oháněla svobodou slova a na které teď v Austrálii zůstanou jen dezinformační weby, se k radikálnímu kroku rozhodla ve chvíli, kdy v australském parlamentu leží zákon, který chce online giganty donutit platit zpravodajským serverům za jejich obsah. Sítě jako Facebook nebo Google tento obsah aktivně přebírají a stávají se tak dominantními platformami ke konzumaci informací, respektive zpráv. Google ještě v lednu hrozil, že pokud bude zákon schválen, tak z Austrálie svoje služby stáhne. Obratem se ozval Microsoft se svým vyhledávačem Bing, že australské podmínky mile rád splní. Google se ale nakonec tento týden domluvil s News Corporation Ruperta Murdocha, která vlastní 70% australských zpravodajských médií, na několikaletém finančním partnerství. Mark Zuckerberg tak jen opět potvrdil svou neschopnost generovat profit i jinak, než pochybným sběrem dat. Automobilka Jaguar oznámila, že všechny její nové vozy budou do roku 2025 pouze na elektrický pohon. Podobný krok oznámil i Ford. Nebude na evropském trhu od roku 2030 nabízet jiná než elektrická auta. Do konce dekády chce svou uhlíkovou stopu zlikvidovat i firma IBM. Tento týden zasáhla Spojené státy ledová bouře Uri, která způsobila rozsáhlé a dlouhé výpadky proudu ve státě Texas. V konzervativních kruzích se virálně šířilo obviňování větrných elektráren, které během bouře zamrzly. Podnebí, na které je Texas zvyklý, však s bouřemi tohoto rozsahu nepočítá a energetické společnosti nejsou zákonem povinné svoji síť připravit na extrémní situace tohoto typu. Zamrzla tak prakticky každá část elektrické sítě, a to včetně elektráren na plyn, uhlí nebo jádro. Dá se očekávat, že kvůli změnám klimatu budou podobné bouře čím dál tím častější. A v České republice se v loni vytěžilo nejméně uhlí od roku 1965. A co se stalo ještě? Zemřel sportovní komentátor Ota Černý a filozof, disident, profesor a bývalý ministr Jan Sokol. Ten má kromě spousty jiných zásluh na svědomí i tisíce úprav na české Wikipedii. Svoji poslední digitální stopu zanechal 4. února v článku o jeho francouzském městě Tarbes. Bývalý ministr zdravotnictví a Babišův yes-man Adam Vojtěch získal post velvyslance ve Finsku. Vyprodaly se plastové boby. České ministerstvo zdravotnictví odvolalo zákaz potratů pro polky. Po roce se na veřejnosti objevila manželka Kim Jong-una a Nintendo oznámilo záplavu her pro rok 2021. Reddit vloni odstranil 6% příspěvků. 99% z toho byl spam. Začal půst a definitivně se zavřela restaurace Oáza na pražském Smíchovském nádraží. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Dění u nás i ve světě pro vás sledujeme každý den na Seznam zprávách. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor o tom, jak to teď nevypadá v českých školách. Otevřít obchody nebo školy? I když vstupujeme do kdo ví kolikáté vlny pandemie koronaviru, rodiče, žáci, učitelé i politici touží vrátit děti do školních lavic. Za jakých podmínek to půjde a jak české školství zvládlo téměř rok výuky na dálku, proberu s redaktorem Seznam zpráv Josefem Mačím. Ahoj Josefe.
Ahoj tobě i posluchačům.
My jsme spolu naposledy mluvili 15. května 2020. A já z těch mála dat, co o vás podcasty sbírají o posluchačích, tak vím, že nás poslouchá generace, která ještě nutně nemá vlastní děti. A třeba já osobně vůbec nemám nejmenší ponětí, kdo teď vlastně do školy chodí. Takže kdo teď chodí do školy, kdo se učí distančně, nebo jak to aktuálně vypadá?
Já se nedivím, že to neví třeba tvoji posluchači, oni to často neví, ku podivu vtipně ani třeba učitelé, protože naposledy, pamatuju si příspěvek jednoho učitele, který se ptal ministra Plagy na Twitteru, ministra školství, proč respirátory mají jít i do základních škol už teď. A on mu tak jako taktně naznačil, že přece jeho kolegové ve škole jsou. No, tak to je ono. Už jsme z toho tak zmatený, že vlastně ani nevíme, co teď platí. Takže do školy chodí na základní škole první a druhé třídy. Prezenčně samozřejmě s těma režimovými opatřeníma. To jako jsou odstupy, roušky a tak dále. A ještě jsou otevřené teda speciální školy, mateřské školy, které se vlastně nezavřely po celou dobu, a pak přípravné třídy do základních škol, takže tyhle běží, ostatní jsou na distanční výuce.
No a jak dlouho teda někteří žáci zůstali na distanční výuce, když se nebavíme tady o těch prvňácích a druhácích?
No, jako já když jsem se na to koukal zpětně, protože samozřejmě se nám to už všem plete, co platilo, co platí. Já jsem si dělal i kalendář takový jenom, ale pro letošní rok, nicméně, když se na to kouknem zpětně, tak nejvíc doplatili vysokoškoláci na to, protože ty, když se dostali do školy, vlastně dostávali se postupně do školy od toho května, když jsme se o tom bavili, že se rozvolňuje, teď rozvolňujeme zase, je to hezký, jak jsme pořád ve stejné diskuzi i vlastně po více jak půl roce, tak ty se vlastně potom do prezenční výuky nevrátili vůbec, už skoro, nebo naše výjimky v Praze se nevrátili vůbec. Třeba v tom říjnu hygiena ty školy zavřela, soud pak řekl, že to nemohla udělat sice, nicméně mezi tím zase začal platit nouzový stav, takže to už bylo všem jedno, ale ty vysokoškoláci chodili opravdu ty školy nejmí, nicméně pak, když se na to kouknu i z toho pohledu třeba letošního už nového školního roku, tak tam samozřejmě středoškoláci chodili nejméně speciálně, protože se to otvíralo tak jako prazvláštně i přes kraje a okresy v jednu dobu dokonce, tak ještě v tom říjnu, tak vlastně když si byl třeba středoškolák ze středočeského kraje, tak a měl si tu smůlu, že třeba i hygiena ti zavřela školu na začátku září, tak si vlastně od začátku září chodil do školy klidně i jenom 14 dnů, vím o takových školách, kde se chodil 14 dnů a míň.
Na to otevření škol celoplošné, tak teď tlačí opozice, rodiče, učitelé a třeba pro hejtmany to byla podmínka zachování toho nouzového stavu. A na druhou stranu šéf ÚZISu Ladislav Dušek varuje, že po návratu do škol je možné zase čekat další nárůsty nákazy a zároveň opakuje názor, že dlouhodobé uzavření škol je neudržitelné. Kdo v tuhletu chvíli a kdy o tom znovu otevření škol rozhodne?
Jo, ta diskuze je vlastně legrační. No. Na jedné straně musíme otevřít, na druhé straně nemůžeme otevřít, protože koronavirus. Ale o tom otevření je v podstatě teď nějak, řekněme, rozhodnuto základně, respektive 1. března se mají vrátit žáci posledních ročníků středních škol, vyšších odborných škol, konzervatoří, 8. března pak praktická výuka na tyhle školy a 15. března 9. ročníky základních škol. Nicméně vše je podmíněno, je to v té strategii ministerstva školství, vše je podmíněno tím, že se začne testovat, bude testovat, vybere se dodavatel pro testování. Takže to je, řekněme, ten základní limit toho, aby se začali žáci vracet do škol, alespoň podle tohodle úvodního plánu.
Mm-hmm. A můžeš tady shrnout, jaký jsou teda hlavní pro a proti toho otevřít nebo nechat zavřené školy?
Tak ta otázka se bohužel, nebo ta diskuze se bohužel nezměnila za celý ten rok. Pořád jsme v pandemii koronaviru, takže a v Česku speciálně dost krutý fázi. Vlastně jsme opravdu jako nejhorší stát na světě v podstatě. Tak je to vždycky to hledisko epidemiologické, epidemické, tedy otevřeme školy, začnou se pohybovat lidi, s tím nutně rodiče půjdou do práce a tak podobně, budou dovážit děti budou chodit k rodičům, jak se celá ta společnost rozpohybuje, takže logicky je to riziko otevřít školy, to je vždycky, když něco člověk v téhle situaci otevírá. My jsme teď všichni experti na epidemiologii, takže už to všichni víme samozřejmě, ale proti tomu jsou logicky ty obrovské ztráty a nejenom řekněme, jako když se na to podíváme z pohledu každého jednotlivého dítěte, tam je to naprosto logický, to nás napadne taky, že ta distanční výuka je prostě nedostatečná, nemůže nikdy nahradit tu prezenční, ale hlavně to hledisko je i jako ekonomické a to vůbec nechápu, proč to, nebo jak je možné, že to stát jako nereflektuje, protože když se podívám do toho materiálu ministerstva školství, tomu posledního k tomu testování, tak tam se píše, a tak jako ta vláda to má na stole, že opravdu každý týden distanční výuky, kde je zavřeno, tak přichází Česko o desítky miliard korun prostě v budoucnu. Opravdu jako ty ztráty jsou jako příšerný. To je nejdražší řešení a všichni to opakují, je to nejdražší řešení zavření škol. A my vlastně k tomu saháme jako první věci vždycky a od začátku té pandemie, což já osobně vůbec nechápu, vůbec tomu nerozumím.
No a pokud teda se od toho 1. března začnou děti vracet do škol, tak tou podmínkou má být pravidelné testování. Ty jsi to teď už trochu nakous a hrozně mě vyděsilo, že 14 dní, ani ne, 12 dní předtím, než má začít teda děti chodit do škol, tak se neví, kdo je dodavatel. Ale ještě předtím mě zajímá, jak budou ty testy probíhat a jestli to bude povinný.
No, to je taky jako jeden z těch kamenů úrazu celého toho projektu, protože my jsme se opravdu dostali do té fáze, kdy jakýkoliv rozhodnutí je obrovsky jako hystericky přijímáno z jedné strany i z druhé, vlastně buď ho přijímáš absolutně nebo ne, nic mezi, a tady opravdu to testování prostě bude povinné. Je to podmínka toho, aby děti do školy mohly, je to stanovené takhle ministerstvem školství zatím samozřejmě a nemáme třeba ještě, jak jsi to řekl dobře, nemáme ještě ani toho dodavatele těch testů, což je opravdu těch, řekněme, těch 14 dní do začátku, kdyby se děti vracet měly. Bude to teda probíhat tím stěrem z nosu, ale nebude to takový tento bolestivý nosohltán špulka až do krku a do půlky hlavy, ale opravdu jako z nosu, z kraje, jak kdyby se malé dítě, což asi zvládne, podloubalo v nose, tak se tam podloube jenom takovou štětičkou, to asi není nic hroznýho. A bude to probíhat teda ve třídách, no, což je samozřejmě taky takový jako taky otázka, jak to bude probíhat v Rakousku, ten systém takhle funguje, my jsme ho v podstatě okopírovali, takže uvidíme, jak ho dokážeme aplikovat. No.
A bude se to testovat opravdu každý den předtím, než si děti sednou v 8 ráno do lavice, tak musí jít na test úplně všechny?
No, jako ten první plán, který teď máme před sebou, počítá s tím, že se to bude testovat dvakrát týdně, takže asi řekněme třeba pondělí, středa možná, nebo pondělí, čtvrtek bych jako mohl jako tady zkusit odhadnout, jak to asi bude probíhat. Nicméně někteří odborníci volají potom, aby to bylo častěji, když se jedná o ty antigenní testy, to jsem zapomněl zmínit, jsou to ty antigenní testy, tedy jako je teď řekněme méně přesné, méně citlivé, které odhalí hlavně ty pacienty nebo ty děti v tomhle případě, které už tu nemoc u nich jakoby nějakým způsobem probíhá, ne jako ty PCR testy, které třeba dokážou lépe možná i vyhmátnout ještě ty, kteří jsou nakažení koronavirem, ale nemají třeba ty symptomy. Takže právě i z toho důvodu někteří volají potom potom, aby to testování třeba bylo ještě častější. No.
No a kdo ty testy bude provádět a vyhodnocovat? Bude tam pobíhat školník a bude šťourat se dětem v nose, nebo už je na to nějaký expertní tým?
No právě ta podmínka je, aby to mohlo fungovat, tak logicky tam nemůže být u toho zdravotník, protože kdyby u toho měl v každé škole být zdravotník a v každé třídě, tak to zdravotnictví český rozhodně nikdy nezvládne a nemáme ani tolik studentů, který bychom mohli povolat, aby tohle dělali, takže si to budou dělat děti sami, to je právě i ta podmínka toho celého tendru, celého projektu, že ta testovací metoda, ten stěr z nosu musí mít výjimku pro to, aby se dal provádět samoodběr. Mimochodem v tuhle chvíli ještě nemá nikdo žádnej testy, nemá nikdo z těch dodavatelů, ji nemá, musí si o ní požádat. Takže vlastně do 19. si musí o tu výjimku ti dodavatelé požádat. A vlastně, když se podíváme, že to bude jako v tom Rakousku, tak vlastně to bude probíhat tak, že děti si teda vyšťourají něco z nosu, dodají to do takové té kartičky testovací, kde učitel k ním přijde, zakápne to vlastně takovým roztokem a ono se do nějaké půl hodiny ukáže ten výsledek, co samozřejmě má ty svoje limity, které už když o tom tady mluvím, tak jasně každému naskakují, jako učitelé budou nakládat s nějakým zdravotnickým materiálem, biologickým materiálem, děti si budou odebírat sami vlastně ten vzorek, takže otázka, jak kvalitní bude, je to vůbec legální, jako takhle postupovat, jako těch otázek je strašně moc a na to, že jsme se rozhodli, že budeme testovat školy vlastně 14 dní předtím, než je chceme otevřít, nebo možná 3 týdny, abych nekřivdil vládě, tak je to teda jako opravdu, opravdu drsný.
Já si představuju sebe na základce i na střední škole, jak se snažíme všichni navzájem testovat. A už mě teď jenom napadlo 5 strategií, co bych rozhodně chtěl vyzkoušet a co se bude dít, když to udělám.
No jasně, je to tak, protože tak jako samozřejmě, že budeš chtít zkusit jako strčit tu špulku někomu jinému do nosu a vyměnit si ji s tím. Jo? Já si představuju ty přesně všechny ty scénáře, které můžou přijít úplně stejně a teď vyměníme si ty kartičky a prostě budeme to strkat jako do ucha, že jo? A potom to zkusíme, jestli to taky vyjde nebo nevyjde. No a jako ten systém, jako opravdu jsem na to zvědavý, teda musím říct.
Co se stane, když některý rodiče budou protestovat proti tomu, že to testování je povinný?
No, to je zase, to je otázka. Nemáme to, není to právně ukotveno, naráží tam na sebe, řekněme, jako právo na zdraví, jako veřejné zdraví, to znamená, že by do školy neměl být připuštěn člověk, který je infekční, ale na druhou stranu je tam právo na vzdělání ústavně daný, z tohohle pohledu, ale jako nejde říct, který to právo má navrh, protože na jednu stranu chráníš tu společnost, na druhou stranu prostě nutně jako máš právo na to vzdělání. Ale pokud teda rodiče to odmítnou, tak mají v podstatě to vypadá jako jedinou alternativu nechat své dítě doma a nebude mít teda jako oficiální v uvozovkách individuální plán, to už ministr školství Plaga popisoval, ale v podstatě zůstane na domácím vzdělávání, nicméně nebude to už distanční výuka, takže opravdu ty rodiče, pokud ho nechají doma, tak budou zcela ručit za to vzdělávání a v podstatě budou dostávat od školy, řekněme, jenom nějaké úkoly nebo jako směr, kterým ta škola jde, ale ta distanční výuka už prostě nebude alternativou.
Když bude ta březnová pilotáž toho testování úspěšná a pokud se nestane nic neočekávaného, což v době pandemie samozřejmě se vůbec neděje, kdy se budou všichni žáci a studenti vrátit do školy?
To můžu vlastně nějak jako parafrázovat ministra školství Plagu, který říkal, který zase parafrázoval pana biochemika Konvalinku, nebojíme se říct, že nevíme. A my nevíme. Takže, jak říkám, nevíme. Ještě jednou to řeknu, nevíme. Ale mělo by to být tak, že vlastně mezi tím, to není úplně explicitně napsáno i v té strategii ministerstva školství o tom testování a návratu, nicméně z toho se dá jako vydedukovat, že když se 15. března přijde jakoby ta poslední vlna toho rozvolnění, tak tam je vlastně 14 dní na to, aby se ukázalo, jestli se ta epidemie šíří ve školách. Tím pádem do 1. dubna, řekněme, tak já očekávám, že vlastně, nebo i tak nějaké ty hlasy jako se proslýchají i z ministerstva, že vlastně by na tom konci března, v dubnu by mohly nastoupit i další ročníky. Tam se to týká samozřejmě toho prvního stupně, posléze samozřejmě i těch ostatních žáků, kteří ještě zůstanou na distanční výuce, tedy druhého stupně, ostatních středních škol a vysokých škol, které vtipně by se měly otevřít s koncem nouzového stavu, který teda se prodloužil teď asi možná třeba i neústavně, ale mezi tím se očekávám, že se schválí pandemický zákon, který zase státu dá možnost ty vysoké školy zavřít, takže tam bych se obával, že zůstanou jako v větší míry zavřené.
Já osobně teda slovo nevíme od ministra, tak mě naopak daleko víc ujišťuje, protože to je hrozná odvaha a hrozně oceňuju, že někdo řekne, že neví a nesnaží se vycucat si z prstu nějakou odpověď, takže já tohleto beru jako naprosto relevantní odpověď.
Ne, to je určitě. Já si myslím, že možná málo kdy jako i v téhle krizi jako odstoupíme a chceme jako opravdu jako třeba tohle slyšet zrovna, protože jako myslím, že málo slyšíme i na těch tiskovkách vlády a obecně jako od vlády jako vysvětlování, prostě jako vyložit karty na stůl, jako transparentně říct, jak se k tomu rozhodnutí dospělo a přesně opravdu říct jako podívejte se, občané, jako omlouváme se, ale tohle to neví nikdo a my vám tady nebudeme lhát do kapsy, že máme tady jako kouzelný proutek, kterým nebo křišťálovou kouli, ze který vyluštíme, co se bude dít, prostě za 14 dní prostě nevíme, uvidíme a za 14 dní vám řekneme. A myslím, že jako nikdo se nebude zlobit.
No a já bych se teď ještě chtěl zeptat na tu distanční výuku, která teda teď aktivně probíhá. Když jsme spolu se bavili v tom květnu, tak to bylo trochu každý pes jiná ves, všichni si to nějak zbastlete sami a uvidíme, jak to bude fungovat. Jak to po tom roce funguje? Zžili se s tím žáci i učitelé?
No ono je otázka. No. Jako, samozřejmě ten posun je tam značný. I z těch průzkumů, který máme, který běželi různě, ať už od PAC Research třeba, tak vlastně vychází, že ta výuka se jako zlepšila, že i ty rodiče mají pocit, i ty žáci mají pocit, že ta distanční výuka je prostě kvalitnější, že už jsme se v tom jako naučili chodit, takže je to určitě posun. Na druhou stranu samozřejmě, kde pořád jako to nefunguje vůbec, třeba jako to si nelžeme do kapsy, že to prostě někde jako nezvládají, tak to prostě je, někde stále se neučí jako synchronně, to znamená, že se baví takhle, jako my se tady bavíme spolu jako učitel se žákama, prostě to tak není, ale jako velká část škol to zvládla, nicméně prostě to je daň za ten podzim a prosinec, kdy jsme zase porazili v podstatě covid už po druhý a otevřeli jsme a v lednu jsme zase zavřeli a já myslím, že to byla jako velká rána jako z pohledu jako i psychiky těch dětí a co se bavím třeba s učiteli, tak to jako velká část z nich pozoruje, že prostě ty děti už jsou jako opravdu jako rezignovaný, no. Že přichází už taková ta skepse a i učitelům prostě dochází už jako baterky, protože opravdu už se to třikrát, pětkrát, desetkrát změnilo za pár jako týdnů, měsíců, jak to vlastně funguje a myslím, že už nastává pomalu taková opravdu jako jenom už jako akceptace toho stavu, ale že bychom nějak věřili, že se něco zlepší nebo že by ta distanční výuka nějak probíhala jako s takovým tom pozitivním duchu, jako jo, pojďme ještě něco vymyslet, spíš je to jako pojďme to přečkat, ale jako to světlo na konci tunelu je furt strašně vzdálený.
A existují už nějaké studie nebo nějaká data, která vyhodnocují právě ty dopady dlouhodobé distanční výuky na psychiku a vzdělávání dětí? Když se přece jenom jako x měsíců nevidíš se svýma kamarádama a nevycházíš vůbec z domu, tak to musí být hrozně likvidační pro dítě.
Ne, jako to právě si myslím, že daleko větší problém, to se bavíme jako obecně, než to, že se děti prostě něco nenaučej, tak to jako co si pamatuju já ze základní školy nebo ty, nebo co si pamatujeme ze střední, že jo, to jako 90% věcí jsme zapomněli, ale tam ten základní jako aspekt je samozřejmě ta socializace, ta psychika, to navazování těch přátelství, toho kontaktu, vlastně nějaký jako vzájemný respekt a všechny tyhle ty jako měkký dovednosti a vlastnosti. A o tom jako samozřejmě nějaký data jsou, nějaký i tvrdý data, řekněme, nebo z průzkumu víme třeba, že vlastně během pandemie se zvýšil třeba počet nějakých jako konfliktních situací v rodinách, toto právě to je odpak research, že vlastně opravdu jako v těch rodinách už jak je to dlouhý, tak už prostě opravdu začíná být třeba i dusno dost zase vědci z kliniky adiktologie první lékařské fakulty a zase v Praze, tak ty zase zjišťovali, že 20% základních škol už jako řešilo nějaký problém s rizikovým chováním žáků a to ještě jako hodně podstřelený, protože vlastně teď je strašně těžko zjistitelný, jestli ty děti mají na ty distanční výuce jako doma, ale nebo obecně jako v tom svém životě nějaký problém. No. A pak taky máme možná nějaký odhady třeba z centra Locika, kdy se počítá s tím, že vzrostlo i násilí v rodinách o 40%, což je prostě jako markantní a jako vlastně příšerný z toho pohledu, když se na to člověk jako podívá jenom jako krok zpět. No.
40% je neuvěřitelné číslo. A jak teda v tom případě tu situaci zvládají rodiče sami? Jsou s ním třeba zaměstnavatelé schovývaví?
No to je samozřejmě stejné jako u těch dětí a učitelů. Je to strašně už dlouhý ta doba. Ti rodiče, kteří mají ty žáky doma, musí samozřejmě chodit do práce nebo minimálně být na home officeu a zároveň se starat o ty děti. Nicméně, jako co se týče těch zaměstnavatelů, tak na to vlastně taky upozorňuje neustále, jako třeba Dan Prokop, pak research sociolog, ale i vlastně v podstatě při každý tiskový konferenci ministr školství Plaga to říká, že my jsme jako neomezili tak jako na jaře dosud, jako za celý ten podzim a teď vlastně ten home office, takže ty zaměstnavatelé jako by nevycházejí vstříc, no, nebo ty rodiče o to třeba částečně nemají zájem, nebo vlastně je to nějaká kombinace těch jako aspektů, že prostě když se podíváme na jaro, na ten březen, když jsme byli všichni vyděšení, tak vlastně řekněme nějaká čtvrtina lidí byla na home officeu. A teď jsme na nějakých 13%, to znamená, že opravdu jako na tom home office zůstalo jako minimum lidí a jako nemůžeme se pak divit, že se nám to tady šíří, ta epidemie, a zároveň nemůžeme se divit, že rodiče začínají být čím dál víc vyčerpaní, když přijdou z práce, nemůžou se těm dětem věnovat, ty děti dělají, jako nechci jako je schazovat, ale prostě jsou na tom počítači, dělají bůh ví co, jako jsou doma, prostě nemůžou nikam, takže jako jsou na počítači, co by jiného dělali, nebo na mobilu. No a pak přijdou a pak ty rodiče jim musí pomoct ještě s tou školou a je to jako opravdu strašně náročný a moc si myslím, že jsme si v té společnosti jako tak nějak jako navzájem všechny ty segmenty úplně nepomohly. No.
O ministru Plagovi tak toho není na rozdíl od ostatních ministrů zas až tak moc slyšet. A mě by zajímalo, jestli on si složil na ministerstvu nějaký schopný tým, který má k tomu návratu do škol a vůbec ke školství inteligentní návrhy, anebo jestli to všechno jede jako všechno ostatní v Čechách metodou pokus omyl.
Tak když zůstanu třeba u toho posledního plánu testování, tak to jako dal dohromady tým kolem Roberta Plagy, i když to vlastně požádali ministerstvo zdravotnictví, aby to udělalo jako to testování naplánovalo samo, ale tak ministerstvo školství se to nakonec sepsalo, dal nějaký jakoby základní návrh, kterým pak vtipně, jestli to někdo viděl, nebo bylo to strašně jako legrační, je to vlastně 2 týdny zpátky, kdy s tím návrhem Václav Moravec mával ministrovi vnitra Hamáčkovi před obličejem vlastně v živým přenosu, že tady je ten návrh a co s tím budou dělat a on, že to teda vůbec neviděl, že to asi bude v pondělí na vládě. Tak to mě teda strašně pobavilo. Právě jako myslím si, že ministerstvo školství je pořád jako samozřejmě kritizovaný a mě v některých aspektech oprávní je. Nicméně jako opravdu, jako je to jedno z mála ministerstev, který neustále jako generuje nějaký materiály, nějaký manuály, nějaký jako se snaží jako jít vstříc, když to porovnám třeba s ministerstvem zdravotnictví, tak je to jako úplně diametrální rozdíl, kde když napíšu na ministerstvo zdravotnictví, tak leckdy mi nikdo ani neodpoví, nebo když chceme nějaký materiály, tak nám řeknou, že to je tajný, jo, a prostě jako veřejný informace.
A vznikla během pandemie v českých školách nějaká třeba nová forma výuky, nebo přišlo se na něco pozitivního?
No, je toho celá řada, samozřejmě. V první řadě na to napadne každýho. Zlepšila se práce s IT technologiemi, jak už z pohledu učitelů, tak i žáků. Kdy samozřejmě ti žáci jako jsou na mobilu odmala, ale že by uměli pracovat s počítačem a uměli se připojit ke konferenci a přeposlat něco a nafotit si obrazovku, nebo takovýhle ty základní funkce, tak to samozřejmě taky ne. Takže samozřejmě to se zlepšilo. Myslím, že se docela začalo i přemýšlet a diskutovat, což je dobře, o tom, jaká je vlastně účelnost známkování obecně, nejenom jako na vysvědčení, ale obecně jako hodnocení možná, jestli není potřeba zrevidovat hodnotovat, jako to, jak vlastně žáky hodnotíme, jestli není opravdu směr od pěti známek k nějaké opravdu zpětné vazbě, aby opravdu každý ten žák měl úspěch, aby každý se mohl zlepšovat a vlastně ho to bavilo. Myslím, že ty známky nejsou úplně ten jediná možnost, kterou máme, jak ty děti k něčemu popohnat. A zároveň teda je asi důležitý poznamenat, že se testuje nebo bude se pilotovat kombinovaná výuka, to znamená nějakým způsobem částečně vzdělávání doma, částečně vzdělávání ve škole. Někomu to třeba i vyhovovalo, ta situace minimálně třeba jako ze začátku, že nemusí být furt ve škole a permanentně sedět v lavici, že to zvládnou i z domova. Takže to se bude pilotovat a uvidí se, jestli se podaří nastavit nějaký model, třeba bychom se dočkali i nějaké formy právě jako kombinované výuky legislativně začleněné a možné v českém školství.
A jak aktuálně probíhají testy, zkoušky, maturity a další jako ověřování toho, jestli se ty děti něco naučily prakticky?
Tohle bylo samozřejmě velmi aktuální na konci pololetí, kdy se řešilo, z jakých známek sestavit to vysvědčení, a na poslední chvíli se tak jako řešilo právě to slovní hodnocení, což nebylo úplně ta debata jako relevantní možná, ale zkrátka ty zkoušení normálně probíhá distančně. Máme teda ten plán, jak proběhnou přijímací zkoušky, kdy teda školy střední si můžou letos určit, jestli maturitní čtyřleté obory, jestli využijou jednotnou přijímací zkoušku. Tam se samozřejmě je otázka, jak to proběhne, protože jsme mysleli, že 12. dubna, kdy vlastně startují ty zkoušky, nebo budou jednotný přijímací začínat, a na těch maturitních oborech 12. ty školní. Tak 12. dubna, tak jsme mysleli, že už pandemie bude dávno v trapu, ono to tak nevypadá, takže je otázka, jestli jakým způsobem proběhnou, jak to bude s prezenční dálkou účastí a tak podobně. No a co se týče maturit, tak tam víme už teď, že se zase prodloužil ten čas, kdy se můžou konat až někam do toho června, řekněme, závěrečné zkoušky až do konce do srpna. A bude teda v těch jediná ta úlitba je, že nebudou ty slohový práce v češtině a v cizích jazycích. Ostatní ty všechny povinnosti maturitní zůstávají i v době covidu, jako tomu bylo loni.
Já se chci zeptat na to, jestli se třeba ty testy a to ověřování těch znalostí, jestli se třeba posunulo k tomu, že učitelé už akceptují, že děti si budou něco vyhledávat ve vyhledávači nebo na počítači nebo, nedej bože, v učebnici. A jestli třeba ty otázky u toho zkoušení nejsou přeformulované tak, aby spíš to dítě se tam nějak snažilo vyjádřit, jestli to pochopilo nebo ne. A není to jenom čistě bitva na Bílé hoře 1620.
Zase je to přístup škola od školy, když se bavíme o tomhle testování. Já vím o tom, že se učitelé samozřejmě snaží, velká řada z nich se snaží právě i jakékoliv jako zkoušení nějak jako ozvláštní, přece jenom jako většina z nich používá ty známky, ale pořád, aby to mělo nějaký smysl, aby to přesně nebylo napiš tady bitva, letopočet, ale aby to opravdu to bylo spíš třeba i... A to jsem zažil už i já dokonce na střední, kdy vlastně jsme po nás chtěl spíš jako třeba řekněme nějaký názor na tu dobu, nebo jak si myslíme, že to mohlo dopadnout, kdyby a takovéhle věci, jakože to člověk musel mít samozřejmě podložené svýma znalostma, vědomostma o té době, ale nemusel vyloženě tam vystřílet data. Tak samozřejmě tohle to určitě jako probíhá, nicméně my jsme zakletí v tom testování z Cermatu, který jako lemuje to naše vzdělávání a pak případně dále i přijímačky na vysoký, takže tam vlastně jsou to testy, na který se pak nevyhnutelně člověk musí v té devítce a pak na konci roku připravit a ty jako úplně zajímavý bohužel nejsou. No. Jako neříkám, že ty testy jsou vyloženě na to určitě, to ne, to rozhodně ne, že by se tam po tobě chtěla nějaká jako přesná znalost, kterou tam jenom vypíšeš, ale oni jsou spíš jako takovým stylem jako nachytávací. Já jsem zrovna to teď tady se ségrou, která je v devítce a připravuje se na přijímačky, tak jako já jsem tam procházel některé ty úlohy, já jsem tomu vůbec třeba nerozuměl ani v češtině, bohužel, protože jako některé ty úlohy musí si je přečíst 6x a opravdu jako vyloženě ten zadavatel toho testu tě tam chce jako nachytat na něčem, takže ty si musíš dát pozor, aby opravdu to, aby mu to, to neskočil a napsal tam, co on po tobě požaduje, což podle mě není jako rovna to zásadní, co bychom od těch 15-letých holek a kluků jako měli chtít. No.
Takže rakousko-uherský systém školství nahradil systém Cermat.
No určitě by to neradi slyšeli a já se k tomu nebudu vyjadřovat.
Dobře, tak jo, tak už se pojďme nevyjadřovat k ničemu a já ti moc děkuju, Josefe, za rozhovor a doufám, že se zase brzo uslyšíme s nějakým pozitivnější ještě tématem a dobou.
Já ti děkuju za pozvání a samozřejmě v to doufám taky, že se zase brzy vrátíme do normálu.
A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že vám jarní teploty udělaly podobně velkou radost jako mě. Ještě nechodit z práce za tmy a už si skoro nemám na co stěžovat. Každopádně bych rád zase poděkoval všem, kteří píší recenze na Apple Podcasts nebo mi píšou na Twitter. Konkrétně tentokrát díky Václavu Krapáčkovi, Kristiánu Eliášovi, Pavlovi Pikulíkovi, Janu Žabkovi a přezdívkám Set66 a Luděk87. Pokud máte nějaký zajímavý námět na příští stopáže nebo jakékoliv podcasty Seznam zpráv, můžete našemu audiotýmu napsat na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, děkuji, že posloucháte poctivě až do konce, užijte si víkend a příští pátek zase na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Člověk se za den nadechne zhruba 25 000krát.